Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կառավարությունը խոստանում է վերականգնել Խոսրովի անտառները։ 5 օր շարունակված հրդեհի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 360 հեկտար անտառ է ոչնչացվել։ Նորքի զինված խմբի դատավարությունը Հայաստանում ընթացող առնվազն 4 դատերից մեկն է, որտեղ ամբաստանյալները մեղադրվում են իշխանությունների դեմ զինված հարձակումներ, դավադրություններ պլանավորելու նախապատրաստելու մեջ։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը հավատարիմ է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ 10-ից ավելի զոհ տասնյակ վիրավորներ Իսպանիայում իրականացված ահաբեկչական հարձակման արդյունքում, բայց մինչ այս ամենը հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Իսպանիայում ընդարձակ հակահաբեկչական գործողություններ են 3 Բարսելոնայում Բեռնատարով իրականացված հարձակումից հետո, որը վերջին տվյալներով 14 մարդու կյանք է խլել, զոհերի թվում կան երեխաներ, 100-ից ավելի մարդ վիրավոր է։ Կատարվածի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը, ձերբակալված է 3 կասկածյալ, 2-ը Մարոկոյի քաղաքացիներ են, 1-ը իսպանացի։ Ողորմությունից ժամեր անց հաղորդվեց, որ Կատալոնիայի ոստիկանությունը կանխել է ահաբեկչական երկրորդ հարձակումը Բարսելոնայից քիչ հեռու գտնվող Կամբրիլս քաղաքում։ Երկրում սուքի հայտարարված հազարավոր մարդիկ, այդ թվում Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպե 6-րդը, կեսօրին 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ Նախնական տվյալներով դժվարացների մեջ հայաստանի քաղաքացիներ չկան, մանրամասները ծրագրում։ Ֆինլանդիայի հարավում գտնվող Տուրկուկ քաղաքում եւս անհայտ մի անձ դանակով հարձակվել է կենտրոնում զբոսնող անցորդների վրա, զոհերի մասին չի հաղորդվում, առայժմ հայտնի է միայն, որ կան վիրավորներ։ Ոստիկանությունը կրակ է բացել կասկածյալի ուղությամբ, վերջինս ձերբակալված է։ Իրավապահները հորդորում են մարդկանց հեռու մնալ քաղաքի կենտրոնից։ Միսկի խմբի միջնորդները աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մանրամասնելով. Հարցի շուրջ քննարկումներ են նախատեսված սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ժամանակ։ Զախարովան եւս մեկ անգամ շեշտել է, Ղարաբաղյան հարցը մնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Ադրբեջանի իշխանություններն ընդարձակել են Թուրան լրատվական գործակալության դեմ քննությունը հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Ըստ այդմ իրավապահներն այժմ մտադիր են ստուգել գործակալության ոչ թե 2, այլ 7 տարվա գործունեությունը։ Վարչակազմը պնդում է, թե լրագրողներն ավելի քան $20,000 հարկ չեն վճարել։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, Ալիևն ուզում է փակել երկրում մնացած վերջին անկախ լրատվամիջոցը։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի թշնամի է որակել կանցլեր Անգելա Մերկելին, հորդորելով գերմանաբնակ թուրքերին ձայն չտալ նրան սեպտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում։ Նախորդին Մերկելը հայտարարել էր, թե անհնարին է համարում Եվրամիության և Թուրքիայի միջև կապերի խորացումը, քանի դեռ պաշտոնական Անկարան խախտում է մարդու իրավունքները։ Գերմանիայում մոտ 1 միլիոն թուրք ընտրող կա, կոչ եմ անում նրանց ձայն չտալ այն կուսակցություններին, որոնք աջակցում են այս ագրեսիվ Թուրքիայի հանդեպ ոչ հարգալից քաղաքականությանը։ Հորդորում եմ ձեզ մի լավ դաս տվեք սրանց, հայտարարել Ռեջեփ Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հարաբերությունները սկսեցին սրվել անցած տարվանից, երբ Բունդեսթագը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին արտահանձնելու պահանջով դիմումներ է ուղարկել մի շարք երկրներ, այդ թվում Ուկրաինա։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ Թբիլիսին այժմ այս հարցի շուրջ ակտիվ համագործակցում է պաշտոնական Կիևի հետ։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն անցած ամիս զրկել էր Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, պնդելով, թե նա ժամանակին չի հայտնել, որ իր նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել հայրենիքում։ Նախկին նախագահի դեմ Վրաստանում մի շարք ծանր մեղադրանքներ են ներկայացված, ընդդիմադիրների դեմ հալածանքներից մինչև պետական միջոցների վատնում ու սպանության գործի կոչում։ Ինքը Սաակաշվիլին պնդում է, թե այս քայլերով Թբիլիսին և Կիևն իրականում փորձում են դուրս մղել իրեն քաղաքական դաշտից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետն այժմ գտնվում է Լեհաստանում, որտեղից և խոստանում է սեպտեմբերի 10-ին մտնել Ուկրաինա և պայքարել իր քաղաքացիությունը վերականգնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հանդիպում է իր ազգային անվտանգության գծով խորհրդի հետ Աֆղանստանում և Հարավային Ասիայում Վաշինգտոնի ռազմավարությունը մշակելու համար։ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը նախորդին ասել էր, թե ամիսներ շարունակված քննարկումներից հետո վարչակազմը մոտ է համաձայնությանը Աֆղանստանում 16-րդ տարին շարունակվող պատերազմի հարցում նոր դիրքորոշում որդեգրելու շուրջ։ Պաշտպանության նախարարը, սակայն, չէր մանրամասնել, ինչով է տարբերվելու նոր մոտեցումը նախորդից։ Թուրքիան մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել, որը կվերաբերի ծառայությունների և ներդրումների ոլորտին, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեյբեկչին, հույս հայտնելով, որ այն ավելի կընդարձակի համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում առնվազն 4 դատավարություն է ընթանում, որտեղ ամբաստանյալները մեղադրվում են իշխանությունների դեմ զինված հարձակումներ, դավադրություններ նախապատրաստելու պլանավորելու մեջ։ Տասնյակ մարդիկ կասկածվում են իշխանությունների դեմ հանդես գալու համար։ Դրանցից մեկ այսպես կոչված Նորքի զինված խումբն է։ Հետաքննության այս զինված խումբը ստեղծվել է 2015 թվականին Արթուր Վարդանյանի կողմից, խմբում 30-ից ավելի մարդ կան գրկված, այդ թվում կաթոլիկ հոգևորական, նախկին պաշտոնյաններ, նրանք մեծ քանակի զենք զինամթերք էին հավաքել նպատակ ունենալով գրավել իշխանությունը։ 2015-ի աշնանը Նորքի առանձնատներից մեկում խումբը ձերբակալվել էր, նախաքննությունը ավարտվել է, դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Նախորդ նիստում դատախազը բոլորի համար ներկայացրել է նույն մեղադրանքը, ամբաստանյալներից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունել։ Այսօր պետք է սկսվեր վկանների հարցաքննությունը, տեսնենք թե զինված հեղաշրջման փորձը ինչ վկաններ ունի, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով նիստն այսօր հետաձգվեց։ Դատարան չէին ներկայացել գործով անցնող առանցքային վկաներ Հրանտ և Հայկ Վարդանյանները, նրանք ի դեպ գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի զարմիկներն են։ Նիստին ներկա չէին նաև վկաներ Ռադիո Մարիամի Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանն ու Սրբուհի Այվազյանը և 4 փաստաբաններ։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը թեև հայտարարեց, որ ամբաստանյալները համաձայն են փաստաբանների բացակայության դեպքում նիստը շարունակել, այդուհանդերձ մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջեց ապահովել բացակաների պատշաճ ծանուցումը։
Չեմ կապացուցների ընդազգման կարգից և կան ներկայություն չեմ ներկայացել, ընդդեմ ես մեկ անգամ պատճառ շարունակող ծանուցեմ։ Պատահականից
ըստ մեղադրանքի 2015 թվականին Նոր-Նորքում վնասազերծված Արթուր Վարդանյանի գլխավորած 20 հոգանոց զինված խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զավթել իշխանությունը Հայաստանում, օրինակ թռչքի պահին խոցել նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ 20 ամբաստանյալներին առաջադրվել էր նույն մեղադրանքը՝ հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ մասնակցելու, ապօրինի զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ սարքեր ձեռք բերելու, պահելու կամ կրելու և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության հոդվածներով, նրանց բոլորին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Այս գործով անցնող ամբաստանյալներից Նելի Մինասյանն այսօր կրկին պնդեց. Սա հնարած հոդված է, մեղադրանքն էլ հիմնականում կազմվել է ամբաստանյալներից մեկի, Տիգրան Բոյաջյանի ցուցմունքի հիման վրա։
Ինքը մեղադրական եզրակացության մեջ, ինքը իրան իր ցուցմունքների մեջ մեղավորը ճանաչել 3 հոդվածներով է, էլի չգիտեմ ինչի համար, ու ինքը իր ցուցմունքներով տրվել է նենց դրվագներ պատմել, որը բացառապես չի եղել։ Դա կպարզվի հենց ցուցմունքների ժամանակ ու կլինեն հակասություններ, այդ ժամանակ ինքն ամեն ինչ էլ կհասկացվի։
Այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից մեկն էլ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն է, ով կասկածվում է Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, դրա օգտին գործելու, կոնկրետ հանձնառություն և դերակատարություն ունենալու մեջ։ Շիրխանյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը նախորդ նիստի ընթացքում որակել էր որպես ԱԱՑ-ի սադրանք։ Իդեպ այսօր դատարանում էր նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Շիրխանյանի ներկայացուցիչ Աննա Մարալյանը, ով օգոստոսի 8-ից Ստրասբուրգից գործողվել է Երևան և միայն մի քանի օր առաջ է հաջողվել հանդիպել իր վստահորդին։ Մարալյանն ասաց, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշ հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը։
Մենք ուղղակի են հարցերը, որոնք որ մանրամասները առողջական վիճակից, պայմաններից և այլն։ Մենք քննարկեցինք, որը որ կներկայացվի դատարան։ Պարոն Շիրխանյանը տեղեկացրեց, որ առանձնապես բուժում չկա, հսկողությունը նույնպես չէին ասի, որ գերազանց է կամ համապատասխանում է պահանջներին, առողջական վիճակի վատթարացում է նկատում։
Պետության առաջադրված հարցերը Միեդի կողմից որոնք էին։
34-րդ հոդվածն է, որը որ խոչընդոտ է իր ներկայացուցիչների հետ, Միեդ ներկայացուցիչների հետ, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետն է, այսինքն ոչ պատճառաբանված որոշումներ կալանքի վերաբերյալ, ունենք ունենք առողջության վերաբերյալ մի շարք հարցեր, նաև պահանջել է պետությունից, որպեսզի ներկասնի, թե այսօրվա դրության պարոն Շիրխանյանի վիճակը առողջական ինչպիսին է։
Հիշեցնենք, որ ըստ մեղադրանքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանը համախոհներին առաջադրանք է տվել լուսանկարել իր համար հետաքրքրություն ներկայացնող օբյեկտները, այդ թվում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Մրքաշենում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայրական տներն ու մատույցները, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատավայրերը, ինչպես նաև նախագահի նստավ վայրը, Բարեկամության Ֆրանսիայի հրապարակները, հաղթանակ եւ Կիևյան կամուրջները։ Զինված խմբի գործով մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, անբաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձից 12-ը կալանավորված են, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ը գրավով ազատ են արձակվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորս տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց, թե Հայաստանը միանում է Մոսկվայի գլխավորությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Չնայած մինչ այդ Հայաստանը ակտիվորեն բանակցություններ էր վարում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու ուղղությամբ, մի օրվա մեջ երկրի ապագան փոխվեց։ 4 տարի անց ձևավորված ելք հնդիմադիր դաշինքը մտադիր է այս ամառային արձակուրդներից հետո հենց խորհրդարանը սկսի աշխատել բարձրացնել ԵՏՄ-ում մնալու նպատակահարմարության հարցը, Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու հարցը։ Երևանի մեր գրասենյակի գործընկերները այս նախաձեռնության կապակցությամբ հարց էին ուղղել իշխող կուսակցությանը, և հիմա լսենք, թե ինչ է պատասխանում հանրապետականը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատրաստել այս հաղորդումը, լսենք նրան։
Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանն արդարացված է, իսկ միությունից դուրս գալու հարցը արհեստական օրակարգ է, կարծում է իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե մենք չմտնենք Եվրասիական տնտեսական միություն, Հայաստանի կոնյակը, որը Եվրոպայում բրենդի է կոչվում, պետք է Ֆրանսիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում վաճառեն, և ի վերջո մենք միացրենք 180 միլիոնանոց շուկայի, որը մեծ հնարավորություն է տալիս մեծ զարգացման։ Ավելին, մենք գտնում ենք, և նաև չեմ բացառում, որ մենք աշտան ընթացքում կներկայացնենք շատ ավելի ամբողջական ինֆորմացիա, թե ինչ է տվել ԵԱՏՄ-ի մեջ մուտք գործելը։ Մենք գտնում ենք, որ սա արհեստական օրակարգ է Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու անհրաժեշտության մասին ելքդաշինքից Էդմոն Մարուկյանն էր բարձրաձայնել դեռ մեկ ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, որի հետևանքով Հայաստանի վարորդական իրավունքով այդ երկրում անհնար դարձավ աշխատելը։ Երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Շարմազանովը նաև նշեց, ելքդաշինքից դեռ միասնական դիրքորոշում չի լսել ԵՏՄ վերաբերյալ։
Եթե Հանրապետություն Կուսակցություն և Լուսավոր Հայաստանը ունի իրենց առաջնորդների և ակտիվիստների մակարդակով հայտնել իրենց տեսակետը, ապա առնված է մինչ այս պահը ես չեմ լսել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հստակ դիրքորոշում, թե նրանք կողմ են, թե դեմ են Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ դիրքորոշումը ամրագրված է ելքդաշինքի նախընտրական ծրագրում, և այդ դաշինքի ուժերը որևէ տարաձայնություն չունեն այս հարցում, ասաց ելքդաշինքի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Լենա Նազարյանը։
Ելքդաշինքում կա համաձայնեցված դիրքորոշում Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության հարցի վերաբերյալ, և դա ամրագրված է ազգային ժողովի ընտրությունների մեր նախընտրական ծրագրում, որտեղ գրված է, որ երկդաշինքն արտաքին քաղաքական սխալ է համարում Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, որը լրջագույն ռիսկեր է պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության, տնտեսական և քաղաքական բնականոն զարգացման, Արցախի հարցի արդարացի կարգավորման հարցի վերաբերյալ։ Մենք չունենք անհամաձայնություն այս հարցում մեր դաշինքում, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը սխալ քաղաքականություն էր։ Մենք կարող ենք թերևս մեր գործընկերների հետ տարբեր կարծիքներ ունենալ, թե երբ է ամենաճիշտ ժամանակը միությունից դուրս գալու առաջարկով հանդես գալու համար, այսինքն Մենք մեր դիրքորոշումը արդեն ամրագրել ենք մեր նախընտրական ծրագրում։ Մենք այդտեղ անհամաձայնություն չունենք, մենք այդ ծրագրով գնացել ենք ընտրությունների։
Անդրադառնալով Շարմազանովի պնդմանը, թե ԵՏՄ ընդհամակցությունը Հայաստանի համար արդարացված էր, նաև տնտեսական առավելություններ տվեց երկդաշինքից ավականու անդամ տնտեսագետ Տիգրան Ավինյանը հակադարձում է.
1.5 միլիարդ դոլարի կարգի արտահանումից ընդհանրապես մի քնչին տոկոսն է նոլիկներն ու վարունգները, հա, շատ փոքր տոկոսի մասին է խոսքը, այսինքն փորձել արդարացնել ԵՏՄ-ը մտնելը, ԵՏՄ-ը մտնելը նոլիկի եւ վարունգի վաճառքով, կարծում եմ փոքրինչ ծիծաղելի է։ Ասեմ ավելի, նախկինում մենք ունեցել ենք համաձայնագրեր Ռուսաստանի հետ եւ անխոչնդոտ արտահանել ենք մեր ռուսական մթերքները դեպի Ռուսաստան եւ չեմ կարծում, որ այդ նախկին պայմանագրի շրջանակում որևէ խոչընդոտներ եղել են։ Որոշ բաներ կարող է հեշտացվել են, բայց ուզում եմ ասեմ, արտահանման ծավալների մեջ դրանք մեծ թիվ չեն։
Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարցը կեղծ օրակարգ որակելուն, Տիգրան Ավինյանն արձագանքում է. Մեկ գիշերում Սերժ Սարգսյանի կողմից նման որոշում կայացնելուց հետո հանրապետականը իրավունք ունի գնահատականներ տալ։
Այն ծիծաղելի արագությունը, որով մենք հասցրեցինք մտնել ԵԱՏՄ, կարծում եմ առհասարակ նման կոմենտների ու մեկնաբանությունների արտոնություն չի տալիս իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակին, որովհետև այն պրոցեսը, որտեղի ունեցավ, դա ուղղակի խայտառակություն էր Հայաստանի Հանրապետության համար եւ հենց իշխանությունների համար։ Դա պարտադրված հլուհնազանդ վասալի պահվածք էր, այսինքն մեկ գիշերում 4 տարվա բանակցությունները նետվում են ջուրի եւ մեկ գիշերում որոշում է կայացվում մտնել ԵԱՏՄ-ը։ Դա ծիծաղելի է եւ կարծում եմ նման մեկնաբանություններն էլ հետեւապես ծիծաղելի են։ Ուստի ԵԱՏՄ-ը մտնելու հարց չենք ունեցել 4 տարի մեր օրակարգում եւ մեկ գիշերում ունեցել ենք օրակարգում եւ միանգամից մտել ենք։ Այսինքն 4 տարի մենք ասում ենք, որ դա մեզ պետք չի, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռնատու չի եղել իման, մեկ գիշերում ամբողջ այդ տրամաբանությունը փոխվեց եւ մենք հայտնվեցինք ԵԱՏՄ-ում։ Եվ հետեւապես կարծում եմ, որ չի կարող լինել մի բանի քննարկումը կեղծ օրակարգ, մի որոշման բեկանման քննարկումը կեղծ օրակարգ, որը տեղի ունեցել մի օրում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա թերթերը։ Մամուլը, անդրադառնալով Արցակուրթից Սերժ Սարգսյանի վերադարձին, նշում է, որ այդպես էլ երկրի քաղաքացիները չիմացան, թե ուր էր մեկնել իրենց նախագահը։ Նշեմ, որ ընդհանրապես նրա բոլոր ծախսերն են գաղտնի։ Խորհրդարանը ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների ծախսերը պետական գաղտնիք համարելու օրենք էր ընդունել, և երկրի քաղաքացիները բացարձակապես չեն կարող իմանալ, թե երկրի ղեկավարները, օրինակի համար, քանի հազար դրամ են ծախսում իրենց, ասենք, նախաճաշի վրա, կամ նրանց գազի, լույսի, խմելու ջրի ծախսերի համար որքան գումար է վճարվում, սակայն 4-րդ իշխանություն համարվող մամուլը պահանջում է հաշվետու լինել, գոնե չարհամարհել երկրի քաղաքացիներին և հայտնել, թե որտեղ է հանգստանում երկրի ղեկավարը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե Սերժ Սարգսյանը որտեղ անցկացրեց իր երեքշաբաթի հարցակուրդը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն ասված էր, թե հարցակուրդի մի մասը Սարգսյանը կանցկացնի արտերկրում, իսկ թե կոնկրետ որ երկրում մնաց անհայտ։ Սա բնականաբար հասարակության մեջ տարբեր ասեկոսենների ու ենթադրությունների տեղիք տվեց, մասնավորապես այն, որ Սերժ Սարգսյանն հարցակուրդներն անցկացնում է իր խաղատներով հայտնի գերմանական Բադեն-Բադեն առողջարանային քաղաքում։ Մինչդեռ նկատենք, որ աշխարհի շատ պետություններում ընդունված կարգ է, բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց խոսնակների միջոցով տեղեկացնում են հարցակուրդի ընթացքում իրենց գտնվելու վայրի մասին։ Ի վերջո, սա ոչ միայն տարական հարգանք է սեփական քաղաքացիների հանդեպ, այլև այդպես պաշտոնյաները հաշվետու են լինում ընտրողների առաջ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ուրախություն մեզ նորմալ երկրներում ընդունված այս ավանդույթին հետևում են նաև Արցախի Հանրապետության պաշտոնյանները։ ԼՂՀ կառավարությունը հրապարակել է լուսանկարներ, տեղեկացնելով, որ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը դիմավորել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Նրանք փոքրիկ շրջայց են կատարել ծանոթանալով տնտեսական մի շարք նախագծերի, հաջորդ օրն էլ արդեն հրապարակել են լուսանկարներ այն մասին, թե ինչպես են Կարապետյանն ու Հարությունյանը սկուտեր վարում։ Այնպես որ Հայաստանն Արցախից սովորելու դեռ շատ բան ունի, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Օգոստոսի 14-ին իսրայելական մամուլում սկանդալային արտահոսք հայտնվեց։ Ըստ այդմ, Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունում հետաքննություն է ընթանում Ադրբեջանի հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարող ընկերության գործողությունների վերաբերյալ։ Մաարիվ պարբերականի տվյալներով հետաքննության հիմքում Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը հասցեագրված բողոքն է։ Այն պնդում է, որ իսրայելցի մասնագետներն Ադրբեջանի կողմից պատերազմում էին Արցախի դեմ 2016-ի ապրիլին ըստեյության վերլուծության և ոչ թե փաստերի առկայության հետևանքեր։ Այդ ժամանակ հայկական կողմը չուներ տեխնիկական այնպիսի բագաժ, որ կարողանար նաև փաստեր արձանագրել։ Ներկայումս իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Բոլորն են արձանագրել պաշտպանության բանակի և առաջնագծի տեխնիկական և սպառազինության համադրումների մասին։ Երևանն այս սկանդալում կարծես թե ամենևին էլ պասիվ դիտորդի դերում չէ, սրա մասին է թերևս վկայում նաև Իսրայելից բավական բարձր մակարդակով կազմակերպված ԱԻՑ-ը Հայաստան։ Հուլիսի 25-ից 27-ին Երևանում էր այդ երկրի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբին։ Սա լուրջ այց էր, որովհետև վերջին 10 տարվա ընթացքում Իսրայելից որևէ նախարար չէր այցելել Հայաստան, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Սերժ Սարգսյանը Ցախի Հանեգբիի այցի նախորդ օրը մեկնեց արձակուրդ, այդպես էլ նրան չընդունելով։ Դա մի կողմից հստակ ուղերձ էր Իսրայելին, մյուս կողմից նշանակում է, որ եթե այցի նպատակը սկանդալը հարթելն է եղել, ապա այն ի սկզբանե ձախողված էր։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի հայտարել, թե ինչ է պարզվել իրենց հետաքննության արդյունքում։ Ենթադրվում է, այդ հայտարարությունը չի լինի, մինչև Հայաստանն ու Իսրայելը ընդհանուր հայտարարի չգան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ազգ թերթում կարդում ենք. Խոսրովի անտառում հրդեհի վերջին օջախները մարվել են, այս մասին տեղեկացնում են արտակարգ իրավիճակների և բնապահպանության նախարությունները։ Իդեպ նախարությունները շեշտում են, որ հրդեհի մարման գործում վերջին օրերին տեղացած անձրևն ամենևին էլ չի օգնել։ Փոխարեն օգնել է Ռուսաստանից օգնության շտապած ինքնաթիռը, որը շուրջ 20 թռիչք է իրականացրել տեղանքում և մեծապես նպաստել հրդեհի ամբողջական մարմանը։ Այնպես որ հիմա ակտիվորեն քննարկվում է ոչ թե այն հարցը, թե ինչպես բռնկվեց հրդեհը կամ ինչ անել, որ նման բան այլևս չկրկնվի, կրկնվելուց պատրաստ լինենք, այլ այն թե ով մարեց հրդեհը, ԱԻՆ-ը, բնապահպանության նախարարությունը, ռուսները, թե ի վերջո անձրևը, հեգնում է Ազգ թերթը։ Փողոցների անվանափոխության հետ կապված վերջին քննարկումների առիթով հրապարակ թերթը գրում է։ Շատերն են հիշում այն էйֆորիան, որն ապրում էին մարդիկ Լենինի արձանը տապալելու տեսարանին իտես, կամ երբ Լենինի պողոտան վերանվանվում էր Մաշտոցի, Մարքսինը խորենացու, Կրուպսկայի անվան դպրոցը Նիկոլ Աղբալյանի, բայց դեռ այն ժամանակ կային մարդիկ, որոնք ասում էին. «Անվանափոխությունը դեռ նորացում չէ, մենք ոչ թե անուններից, այլ հին մտածողությունից ազատվելու խնդիր ունենք, պատմությունը ջնջել չի կարելի, և անգամ արցաններին պետք չէ ձեռք տալ», գրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երևանից ոչ շատ հեռու գտնվող Խոսրովի պետական արգելանոցում հրդեհը 5 օր շարունակվում էր։ Այն հաջողվեց հանգցնել միայն ռուսական հատուկ օթանավի օգնությամբ, որը կառուցված է հենց հրդեհների դեմ պայքարի համար, օդից մեծ ծավալի ջուր է լցնում կրակի օջախների վրա։ Հրդեհի պատճառած վնասների ամբողջ ամփոփիչ տվյալները դեռևս չկան, դեռևս պարզ չէ, թե ինչ մեծ ծավալի վնաս է տվել այդ աղետը, սակայն այժմ միայն կարելի ասել, որ Խոսրովի պետական արգելանոցում 16 կիլոմետր պարագծով բուսածածկ տարածք է վառվել որից 360 հեկտարը անտառներ են։ Անտառներով աղքատ Հայաստանի համար սա մեծ կորուստ է, բայց իշխանությունները խոստանում են վերականգնել Խոստոր Հրովի անտառները։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցում օգոստոսի 12-ին բռնկված հրդեհից հետո այսօր էլ կան իրականացվել աշխատանքներ, որովհետև կան ծխացող օջախներ, որոնք պետք է հիմնավորապես վերացնել։ Նախարարի խոսնակ Մարինե Կարապետյանի փոխանցմամբ նախարարությունում արդեն քննարկել են արգելոցի վերականգնման հետագա քայլերը։
Նախատեսվում է հաշվեհամար բացել, կստեղծվի խորհուրդ, որը կհաստատի նախ միջոցառումների ծրագիրը, կտնորինի այդ հավաքագրված գումարը, եթե այդպիսիք լինեն, կտնորինի հավաքագրված գումարը և բնականաբար բաց և թափանցիկ վերահսկողական շատ խիստ մեխանիզմներով կաշխատի։
Նախարարությունը որոշել է նաև, որսի իրականացման որոշակի արգելքներ սահմանել։
Սոցցանցերում տարածվել էր, որ գուցե ընդհանրապես արգելք լինի սիրողական որսի հետ կապված, այսօր քննարկումից հետո հրամանի փոփոխություն է նախատեսվում, սահմանափակումները գուցեև որոշակի տարածքում արգելք դրվի, այսինքն նաև արգելք ոչ ամբողջական, բայց որոշակի տարածքում Խոսրովին հարակից տարածքներում, որսահանդակներում չի բացառվում արգելքը։
Ինչ վերաբերում է վնասի ընդհանուր ծավալներին, քարտուղարը փոխանցեց, որ նախարարության աշխատակիցներն այս պահին արգելոցի տարածքում են, որպեսզի հաշվարկեն վնասի չափերը։ Դրանից հետո միայն արգելոցի վերականգնման համար պետական աջակցության մասին կխոսեն։
Ուսումնասիրությունների ավարտից հետո, քարտեզագրման, չափագրման, բոլոր աշխատանքների ավարտից հետո ամբողջական պատկերը պարզ կլինի և արդեն առաջնահերթ այդ միջոցառումների ծրագիրը կհաստատվի ու պարզ կլինի, թե առաջնահերթ որ գործողությունները կիրականացվեն։ Այս պահին կոնկրետ որևէ միջոցառում իրականացնելու ծրագիր դեռ չկա։
Այսօր ավելի վաղ բնապահպանության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել արգելոցի տարածքում տեղի ունեցած հրդեհների մասին, առանձնացնելով մասնավորապես հրդեհի պատճառով գիհու ծառատեսակներին պատճառված վնասը։ Գիհու պարագայում մեր կորստի առանձնահատկությունն այն է, որ այս ծառատեսակները դժվար աճող են, գրեթե անհնարին վերականգնման տեսակետից, և այս առումով այս վնասին չափման միավոր չկա։ Նախարար Արծվիկ Մինասյանի խոսքերն է մեջբերում նախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է կենսաբազմազանությանը, Արծվիկ Մինասյանն ասել է, կան սողունների մասով կորուստներ, խոշոր կենդանիների կորուստների մասին դեպքեր չունեն։ Ունեն տեղափոխություն այլ վայր, բայց այս պահին դժվար է ասել, թե ուր։ Ըստ նախարարության միջազգային կազմակերպություններից արդեն կան աջակցության առաջարկներ։ Հայտնվել է նաև բարերար, ով խոշոր ֆինանսական միջոցներ կտրամադրի արգելոցի վերականգնման համար։
Լրատվամիջոցներում էլ հայտնվել է Գագիկ Ադիբեկյան անունազգանունով, պատրաստվում է 100,000 եվրո նվիրաբերել, դուք ստացել եք արդյոք դիմում կամ տեղեկացնում։
Ձեր նշած հարցի վերաբերյալ 100,000 եվրո նվիրատվության մասին տեղեկացնեմ, որ մենք պաշտոնապես ոչ նման առաջարկ չենք ստացել, այդ մասին տեղեկացել ենք ինչպես դուք, ինչպես շատերը սոցիալական ցանցերում տարածված տեղեկատվությունից։ Այս պահին նման լուր, նման առաջարկություն մենք չունենք։
Նախարար Արծվիկ Մինասյանի վստահեցմամբ առաջիկա տարիներին խիստ հսկողական դիտարկումները կշարունակվեն, կմշակվի վերականգնման ծրագիր, ներգրավելով տեղական և միջազգային գործընկերներին, և այնպես կարվի, որ առաջիկա տարիներին ունենանք Խոսրովի անտարպետական արգելոցի հնարավորինս վերականգնված կենսաբազմազանության ամբողջական պատկերը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մեր գրասենյակում ինտերնետային TV ստուդիայում այսօր հյուրընկալվել էր փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Առջևում փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրությունը, բայց չնայած մինչ այժմ հնչած բազմաթիվ քննադատություններին գործող նախագահից բացի այլ թեկնածու չկա, չեն առաջադրվել։ Նշեմ, որ փաստաբանների պալատը ի տարբերություն շատ մասնագիտական միությունների բավականին շոշափելի լիազորություններ ունի։ Միայն մեկը նշեմ, Հայաստանում հնարավոր չէ փաստաբանական գործնեությամբ զբաղվել, եթե այդ մարմնի կողմից տրված արտոնագիր չունես։ Եթե գործող նախագահին քննադատողներ կան, բնականաբար մտածում ես, որ նրան փոխելու համար պետք է մասնակցել ընտրություններին, թեկնածու ունենալ կամ առաջադրվել։ Ահա այս հարցերի շուրջ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցում է Արտակ Համբարձումյանը։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am. հիմա հեռարձակենք մեկ հատված այդ հարցազրույցից, լսենք։
Առաջիկա աշունը հնարավոր է թեժ լինի փաստաբանների պալատում, այնտեղ սեպտեմբերի 8-ին սպասվում են պալատի նախագահի ընտրություններ։ Այդուհանդերձ միակ առաջադրված թեկնածուն գործող նախագահն է Արա Զորաբյանը։ Օրեր առաջ լրացավ վերջնաժամկետ դիմումների և որևէ այլ թեկնածու չառաջադրվեց։ Թեմայի շուրջ խոսելու ենք փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ, ով եղել էր փաստաբանների պալատի նախորդ խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ, Տիկին Սահակյան, շնորհակալ եմ գալու համար։ Ինչու չկա այլ թեկնածու պալատում? Օրեր առաջ Արա Զորաբյանն էր մեր եթերում և ասաց, որ կցանկանար, շատ կցանկանար, որպեսզի իր ընդդիմախոսները միասնական թեկնածու ներկայացնեին։ Հայտնի է, որ դուք այդ ընդդիմախոսների թվում եք, ինչու չկա միասնական թեկնածու գործող նախագահին զուգահեռ։
Նախ նշեմ, որ քննադատել պալատի գործունեությունը կամ պալատի նախագահի գործունեությունը դա դեռևս չի նշանակում, որ որևէ մեկը քննադատողների ցանկություն ունի, որպեսզի դառնա պալատի նախագահ։ Օրինակ, մենք շատ կցանկանայինք, որպեսզի Ռուբեն Սահակյանին տեսնեինք նորից այս պաշտոնում, սակայն Ռուբեն Սահակյանը այլևս պատրաստ չէր պայքարել փաստաբանների համար, որովհետև այս տարիների ընթացքում հասկացվեց, որ փաստաբաններն էլ իրենց պահեցին շատ իրենց պահեցին այնպես, որ կարծես թե նրանց էլ պետք չէր, որ փաստաբանների պալատը պայքարեր իրենց համար, և ըստ էության մենք տեսանք, որ շատ քիչ են փաստաբանները, ովքեր փորձում են պայքարել փաստաբանության համար և նաև մարդու իրավունքների համար։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այդ քիչը դեռևս ոչինչ չի նշանակում, որովհետև շատ կարևոր է, որ կան մարդիկ, ովքեր այդ պայքարը վերցրել են իրենց վրա և նրանք պայքարում են։ Ես կարծում եմ, որ անպայման չի, որ դու լինես պալատի նախագահ, որպեսի կարողանաս պայքարել փաստաբանության համար և փաստաբանության կայացման համար։ Համենայն դեպս մենք մինչև վերջ ենք պայքարելու, որպեսի այն կառույցը, որը ստեղծվել է տարիների ընթացքում և շատ ջանք է դրվել այդ կառույցի վրա, որպեսի փաստաբանական պալատը կայանա և լուրջ կառույց դառնա և անձինք ցանկանան գալ և դառնալ փաստաբան, և մենք չենք թույլ տալու, որպեսի այս կառույցը նման ավարտ ունենա, և համենայն դեպս եթե նույնիսկ ոչ կոնկրետ փաստաբանների պալատում հասնենք նման հնարավորությունների, ապա մենք պայքարելու ենք, որպեսզի լինի ալտերնատիվ այլ կառույց, և այս երկու կառույցների միջև, այսպես ասած, մրցակցության արդյունքում կունենանք այն, ինչի համար մենք պայքարում ենք, այսինքն որ փաստաբանները լինեն իրականում անկախ, իրականում անձեռն մխելի և կարողանան պայքարել ոչ միայն իրենց իրավունքների, այլ գլխավորը այն նպատակի համար, որի համար փաստաբանը գալիս, այսինքն պայքարի անձանց իրավունք։
Տիկին Սահակյան, դες հակասություն չկա ձեր անելիքների եւ ասելիքների միջեւ, որովհետեւ այս շանսը դուք ուղակի չեք օգտագործում եւ դրամաբանական հարց է առաջանում։ Այդ դեպքում ինչու եք քննադատում։
Իմ գործընկերներից մեկը շատ հետաքրքիր մի միտք էր արտահայտում։ Երբ որ մենք քննադատում ենք դատարաններին կամ դատախազությանը կամ ոստիկանությանը, դա չի նշանակում, որ մենք ցանկանում ենք գալ դառնալ դատավոր կամ դատախազ կամ ոստիկան, բայց այս քննադատությունը ունենում է իր արդյունքը, այսինքն սա նաեւ պայքարի մի ձևն է։ Երբ որ Արա Զորաբյանը խոսում է խուզարկությունների, ձննությունից եւ այլն, եթե մինչ այժմ այսպես գրավորական կեցվածք էին ընդունում, չէին ասում, թե դա ձննություն է, թե խուզարկություն, ամեն ինչի մասին խոսում էին, բացի կոնկրետ արտահայտվելու, որ սա խուզարկություն է եւ անթույլատրելի է խուզարկությունը, արդեն Արա Զորաբյան հայտարարում, որ սա ձննություն է, այսինքն ասում է այն, ինչ ասում է դեպարտամենտը եւ ինչ օրենքից եւ իրավունքից ընդհանրապես հեռու է այդ խուզարկությունը փաստացի կոչել ձննություն։ Հիմա մենք պետք է ակնկալենք անձինց, ով կրկնում է դատական դեպարտամենտի քորոշումը, որ սա զննություն է, պաշտպանություն ակնկալենք իրենց, իհարկե ոչ։ Փաստաբանները ըստ էության նաև նախաձեռնել են իրենց պաշտպանության համար, նաև քննարկվում է գործադուլի հարցը։ Սա էլ լուրջ հարց է, կտեսնենք, թե Արա Զորաբյանը իր այդ հայտարարությունները, որ կատարում է, դրանք ձևական բնույթ են կրում, թե ոչ, որովհետև ժամանակին
փաստաբանն է պատրաստ գործադուլի կնել։
Ճիշտ ասած, քանակը չեմ կարող ասել, բայց բազմաթիվ փաստաբանների ի զարմանս ինձ միացան այդ փոքրին։
Գիտենք, որ շուրջ 1800 փաստաբան մոտավոր թիվ կա։
Եվ շատ չեմ կարող հիմա ասել, որովհետև ինքս չեմ հետևել դեռևս այդ քանակին, համենայն դեպս պետք է ասեմ, որ նախկինում երբ որ լուրջ խնդիրներ էին ցակել վճռաբեկ դատարանի հետ կապված, պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը անձամբ մասնակցեց գործադուլներին, անձամբ ինքը ցույցերին մասնակցեց վճռաբեկ դատարանի դիմաց եւ իրականում դա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ պալատը մեր հետ է։ Սա այն դեպքն է, երբ որ փաստաբանների իրավունքները կոպիտ կերպով սկսել են ոտնահարվել, այլ բան քան փաստաբաններին խուզարկել, փաստաբանների փաստաթղթերը վերցնել, իրենց պաշտպանյալների հետ առանձին այդ գրագրությունը ուղղակի հրապարակել եւ բազմաթիվ սանկցիաներ կիրառել անդդատ փաստաբանների նկատմամբ, որին մասնակցում է նաեւ պալատը, սրանից ավելի վատ իրավիճակ ես չեմ պատկերացնում։ Եվ եթե այս իրավիճակում պալատը չպիտի ասի, այո, մենք գործադուլին մասնակցում ենք եւ ինքը կոչ չանի, որպեսի գործադուլ լինի, արդեն իսկ պարզ է, պալատը արդյոք պայքարելու է իր փաստաբանների համար, թե ոչ։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Իսպանիան է, ահա բեկիչների հարձակման թիրախում այս անգամ Բարսելոնան է, որպես զենք հերթական անգամ օգտագործվել է բեռնատար մեքենա, հաղորդվում է 10-ից ավելի զոհերի եւ տասնյակ վիրավորների մասին։ Իսպանիայում հակահաբեկչական լայնածավալ գործողություն է իրականացվում, ինչպես պարզվում է, պլանավորված էր մի քանի հարձակումներ տարբեր վայրերում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Բարսելոնայում առնվազն 14 մարդու կյանք խլաց հարձակումից հետո Իսպանիան հայտարարում է երկրում լայնածավալ հակահաբեկչական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Խստացվել են անվտանգության միջոցառումները հատկապես հետիոտների համար նախատեսված վայրերում։ Երեք Բարսելոնայի Լարամ Լամարթաշատ փողոցում, որը տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների նախընտրած վայրերից մեկն է, բեռնատարի վարորդը մեքենան միտումնավոր մխրճել է մարդկանց բազմության մեջ, ինչի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների առնվազն 14 մարդ է մահացել, ավելի քան 130-ը վնասվածքներ են ստացել։ Զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ վիրավորներից շատերը գտնվում են ծանր վիճակում։ Ըստ կատալոնական իշխանությունների, զոհերի եւ վիրավորների թվում տասնյակ երկրների բնակիչներ են, այդ թվում երեխաներ՝ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից մինչև Պակիստան, Ֆիլիպիներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Բարսելոնայի ահաբեկչությունից տուժածների թվում հայեր չկան։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բարսելոնայի ահաբեկչությունից ժամեր անց ոստիկանությունը Քամբրիլս քաղաքում 5 մարդու է սպանել, որոնք նմանատիպ հարձակում էին նախապատրաստում եւ հասցրել էին ավտոմեքենայով վրա երթի ենթարկել 6 քաղաքացիական անձի ու 1 ոստիկանի, վերջիններս մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ըստ իսպանական ոստիկանության, Բարսելոնայի հարձակումից հետո դեպքի վայրից փախուստի դիմաց բեռնատարի վարորդը նույնպես կարող էր սպանված լինել Քամբրիլսում։ Վարորդի ինքնությունը առայժմ չի հաստատվում։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն Բարսելոնայի եւ Քամբրիլսի հարձակումների միջև կապ կա։ Այս երկու հարձակումների հետ է կապվում նաեւ Բարսելոնայից ոչ հեռու բնակավայրի տներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունը, որի հետևանքով 1 մարդ է մահացել։ Ոստիկանության աղբյուրների վկայությամբ այդ տանը բնակիչները պայթուցիկներ էին պատրաստում։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն ընդհանուր առմամբ 5 ահաբեկիչ է սպանվել, եւս 4 հոգի, 3-ը ծագումով Մարոկոյի, մեկը Իսպանիայից ձերբակալված են։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Ահաբեկչական խմբավորումը իր ամակ լրատվական գործակալության միջոցով հաղորդել է, թե Բարսելոնայի հարձակման հեղինակներն իր զինվորներն են եւ գործողությունն իրականացրել են ի պատասխան կոալիցիայի պետությունները թիրախավորելու կոչերի, նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան, որը պայքարում է ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Եվրամիության անդամ Իսպանիան Իսլամական պետության դեմ պայքարում ցամաքային գործողություններին չի մասնակցել, սակայն մի քանի հարյուր զինվորական էր ուղարկել Իրաք ջիհադիստների դեմ մարտնչող տեղական ուժերին նախապատրաստելու համար։ Եթե իսլամական պետության հայտարարությունը հաստատվի, ապա Բարսելոնայի միջադեպը կդառնա վերջին 13 ամիսներին եվրոպական քաղաքներում բեռնատարի կիրառմամբ իրականացված բազմաթիվ հարձակումներից մեկը, որոնք ընդհանուր առմամբ ավելի քան 100 մարդու կյանք են խլել։ Բարսելոնայի հարձակումը Իսպանիայի համար ամենաարյունալին էր 2004 թվականի մարտից ի վեր, երբ իսլամի զինյալների կողմից Մադրիդում գնացքի պայթեցման հետևանքով 191 մարդ մահացել, ավելի քան 1800-ը վնասվածքներ էին ստացել։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը երրորդ սուք է հայտարարել տեղի ունեցածի կապակցությամբ, հայտարարելով, որ երկիրը ցնցված է այդ հանցագործությունից։
Quiero expresar también la solidaridad
de Խոսքով իշխանությունները կանեն ամեն ինչ մեղավորներին հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վարչապետ Ռախոյը երկրի թագավոր Ֆիլիպ 6-րդը, Կատալոնիայի կառավարության ղեկավար Կարլոս Պուչդեմոնտը, Բարսելոնայի կենտրոնական հրապարակում հազարավոր մարդկանց հետ այսօր մասնակցել են ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված լռության րոպեին, որից հետո վանկարկել. «Մենք չենք վախենում»։ 10 մարդկանց կյանք խլած արյունալի հարձակումը Բարսելոնայում տեղի է ունեցել զբոսաշրջային սեզոնի ամենաակտիվ շրջանում, իսկ կատալոնական մայրաքաղաքը համարվում է Եվրոպայի ամենահայտնի ուղություններից մեկը։ Տարեկան Բարսելոնայի այցելում առնվազն 11 միլիոն մարդ։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հերթական հրապարակման, այսպես ասենք, չակերտավոր հերոսը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի ավակ որդինը։ Նա ոչ մի տեղ չի աշխատում, բայց մեծահարուստ մարդու կյանք է վայելում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկ Ալեքսեյ Նավալնի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի ավակ որդու Նիկոլայ Չոլզին վերաբերող տեսահոլովակը, որում պատմում է, որ վետեղ չաշխատող և նույնիսկ միջին կրթություն չունեցող Չոլզին պատկանող շքեղ ավտոմեքենաների և թանկարժեք բնակարանների մասին։ Չոլզը Պեսկովի որդին է, առաջին ամուսնությունից նրա մայրը սովետական զորավար Սիմյոն Բուդյոնի թոռնուհին է։ Պեսկովի 27-ամյա ավակ որդին երկար տարիներ ապրել է Մեծ Բրիտանիայում և Ռուսաստանը վերադարձել 2011-ին։ Բայց աղբյուրներից, մասնավորապես Ինստագրամից վերցրած լուսանկարները ցույց են տալիս, որ Նիկոլայ Չոլզը էլիտար թանկարժեք մեքենաներ է վարում՝ Tesla, Range Rover, Ferrari, Mercedes, ունի նաև Harley Davidson մոտոցիկլ, ճամփորդում է մասնավոր օդանավերով, բացի այդ նա թանկարժեք բնակարան ունի Մոսկվայի կենտրոնում, ժամանակ է անցկացնում զբոսանավերում, զբաղվում է դիասպորտով։
Ну да, нигде не работает, но покупает квартиры на Рублёвке, Range Rover, Ferrari, Tesla.
Ոչ մի տեղ չի աշխատում, բայց Մոսկվայի կենտրոնում բնակարան է գնում, թանկարժեք ավտոմեքենաներ, ժամացույցներ, ճամփորդում է դիասպորտով է զբաղվում։ Մենք գիտենք, թե այդ մասնագիտությունը ինչպես է կոչվում։
Мы с вами знаем, как называется эта профессия. Она называется сын папы коррупционера.
Դա կոչվում է կոռումպացված պապայի տղա։
Իր տեսանյութում ասում է Ալեքսեյ Նավալնին։ Նավալնին նաև պնդում է, թե Չոլզը, երբ դեռ ապրում էր Բրիտանիայում, մասնակցել է դերահասների վրա կատարած առնվազն երկու հարձակումների, ինչի համար 2009-ին դատապարտվել էր և 1 տարի անց է կացրել բանտում։ Ռուսաստանում ևս նրա դեմ գործ է հարուցվել իրիսկ տատի վրա հարձակվելու համար, սակայն գործը փակել են։ Նավալնիի հիմնադրամը նաև պարզել է, որ Չոլզը ալիմենտներ չի վճարում և 1 տարվա ընթացքում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտել է 116 անգամ, բայց ճանապարհային ոստիկանություն և համապատասխան մարմինները դրա վրա աչք եմ փակում։ ՌԲԿ-ին Պեսկովի որդին այս տեսահոլովակը մեկնաբանելիս միայն որակել են որպես մղձավանջ։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանություն դեռ չի արել, նա արձակուրդում է։ Ռուսաստանցի փորձագետները, սակայն, համարում են, թե Կրեմլի խոսնակը ստիպված է լինելու արձագանքել։ Ամենայն հավանականության իշխանությունները կպատասխանեն Նավալնի այս մեղադրանքներին, Էխո Մոսկվայի ռադիոկանին ասել է Կարնեգի Ռուի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Բաունովը։ Պեսկովին պետք է մտածել, թե ինչ պատասխանել իշխանությունները, Կլրան մի քիչ հետո ստիպած կլինեն արձագանքել, ասում է փորձագետը։ Ռուսական ինտերնետում կա տարածված կարծիք, թե Նավալին քննադատում է բոլորին բացի Պուտինից, մասնավորապես հայտնի քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին, օրինակ կարծում է, թե Նավալին հատուկ է շրջանցում Պուտինի թեման։ Ռուս փորձագետների մի մասն էլ կարծում է, թե Պուտինի մասին ֆիլմը Նավալին կհրապարակի նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կկանան եկող տարի մարտին, Նավալին այդ ընտրություններին մտադիր է մասնակցել, սակայն իշխանությունները պնդում են, որ կոռուպցիա դեմ պայքարող ընդդիմադիրն այդ հնարավորությունը չունի դատվածության պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար Ժոզեֆ Դանֆորդը օրերս հայտնեց, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանձնարարությամբ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքների դեմ ռազմական գործողությունների պլան է մշակվում։ Նա ասել էր, որ Հյուսիսային Կորեային չպետք է հնարավորություն տրվի հարվածելու ԱՄՆ-ին կամ նրա դաշնակիցներին։ Ամեն դեպքում Վաշինգտոնից նաև մշտապես հնչում է խնդիրը բանակցությունների միջոցով լուծել պատրաստակամություն։ Վերջին զարգացումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Չինաստանը և Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին հորդորում են խաղաղ եղանակով կարգավորել արճակատումը Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Պեկինն ու Մոսկվան նշում են, որ հյուսիսկորեացիներն ու ամերիկացիները մեկը մյուսի հասցեին հետզհետե ավելի կոշտ սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Դրա արդյունքում լարվածությունը կարող է հատել այսպես կոչված վերադարձի կետը, որից անդին իրավիճակն այլևս չի վերահսկվի։ Մոսկվան և Պեկինը հանդես են եկել առանձին հայտարարություններով այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի զինվորական ղեկավարները վերահաստատել են, որ պատրաստ են կիրառել ռազմական տարբերակը, այն դեպքում, եթե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրին վերջ տալու շուրջ բանակցությունները ձախողվեն։
In the event of a missile launch towards the territory of Japan, Guam, United States, Korea, we would take immediate specific actions to take it down.
Եթե հրթիր արձակվի Ճապոնիայի, Գուամի, Հարավային Կորեայի կամ Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ, մենք անմիջապես կձեռնարկենք այն վայր գցելու գործողություն, ասել է ամերիկացի Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը Ճապոնիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում։ Նա ասել է, որ ցանկացած սադրանք Հյուսիսային Կորեայի համար կունենա չափազանց լուրջ ռազմական հետևանքներ։ Այդ մեկնաբանությունը միանգամայն համահունչ է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարության այն մասին, որ եթե միջմայրացամաքային հրթիռ արձակվի Գուամի վրա, Հյուսիսային Կորեան կտեսնի այնպիսի հուր ու ցասում, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։ Փենյանի և Վաշինգտոնի ռազմատենչ հայտարարությունները մտահոգություն են առաջացրել Պեկինում և Մոսկվայում։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ ասել է, որ կորեական թերակղզու հարցերը զենքի միջոցով լուծելու փորձը կհանգեցնի զանգվածային ողբերգության և մարդկային աներևակայելի կորուստների։ Նման տեսակետ են հայտնում նաև Պեկինում։ Չինաստանի կենտրոնական զինվորական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆան Չանգլոնգը Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Ջոզեֆ Դանֆորդի հետ երեկ Պեկինում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում ասել է, որ միայն երկխոսության և խորհրդակցությունների միջոցով կարելի է լուծել թերակղզու խնդիրը, ռազմական գործողությունը չի կարող դիտվել որպես տարբերակ։ Մինչդեռ հարցը խաղաղ տարբերակով լուծելու կողմնակիցները ահուսարսափով սպասում են օգոստոսի 21-ին։ Այդ օրը պետք է մեկնարկեն Ամերիկայի և Հարավային Կորեայի ամենամյա զորավարժությունները, որոնց ավանդաբար մասնակցում են հարավկորեացի և ամերիկացի տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ։ Հյուսիսային Կորեան դրանք համարում է ներխուժման նախերգանք։ Չինաստանը հորդորում է Փենյանի կողմից միջուկային և հրթիռային փորձարկումները դադարեցնելու դիմաց չեղարկել զորավարժությունները։ Ամերիկայի զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ, ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը երեկ ասել է, որ այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Բանկերի վարկերի հետ կապված մարդկային մի պատմություն, որի շարունակությունը կարող է շեղվել շատ անգամ լսված սովորական տարբերակից։ Պատմության առաջին մասը սովորական է. մարդը չի կարողացել վճարել վարկը, տունը ձեռքից գնացել է, աճուրդի է դրվել, իրական գնից ավելի էժան գնով վաճառվել է։ Շարունակությունը կարող է անսովոր լինել։ Էժան գնով տուն ձեռք բերած մյուս մարդը պատրաստ է հետ տալ այն, միայն թե իր կատարած ծախսերը փակվեն։ Այս պատմությունը կարող է անսովոր շարունակություն ունենալ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումից հետո։ Հենց նա էլ թարմացրել է իր նախորդ հաղորդումը։ Լսենք։
Երեք սենյականոց բնակարանը սնանկության պատճառով կորցրած վանաձորցին տանիքի առաջ տան նոր սեփականատերը պայման է դրել։ Համաձայնել է 810 000 դրամով ձեռք բերած գույքը վերադարձնել 1.5 միլիոն դրամի դիմաց։ Մինչև այս ամսվա վերջ գումարը վճարելու դեպքում նոր տերերը կհրաժարվեն տնից, ասում է ընտանիքի հայրը, 40-ամյա Ռոբերտ Բալայանը։
Հրապարակումից հետո արձագանքները չգիտեմ այդ մարդկանց մոտ ինչ առաջացրեց, իրանք զանգեցին ու առաջարկեցին, որ միջև ամսի 25-ը մենք պատրաստ ենք տունը հետ վերադարձնելու, մենք վճարումներ արել ենք 1.5 միլիոն դրամ, մենք այդ վճարումները չեկերով օրինական մենք ցույց կտանք, այդ գումարը կտաս, մենք այդ տանից կհրաժարվենք։ Ու հակառակը առավոտը ստանում եմ, ինձ համար արդեն շատ հոգեհարազատ եմ, պարզեցի, որոշեցի նամակներից տահակծառայությունից, որ ինձ տված է միջև ամսի 29-ը ժամանակ, եթե ես չազատեցի տվյալ հասցեն, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 8-ից սկսած, արդեն ինձ տեղյակ չեմ պահի, ովքեր են, ինչ են, կգան ու արդեն օպերատիվ բաժնից ինձ կվտարեն տանից։ Այս պարագայում ես չեմ պատկերացնում, այսինքն եւս մեկ անգամ ընտանիքս ստրեսի ենթարկելու, եւս մեկ անգամ հիվանդ երեխան առա։ Մենք փորձում ենք անընդհատ հանգիստ պաշտպանենք, չոր ժամանակահատված, որ նորմալ ընթանա, նորից ստրեսի եմ ենթարկելու ես իմ երեխային, նորից չգիտեմ։ Մի խոսքով, ոնց ասեմ, կա մի փոքր լույսի շող, կա մի փոքր արևի շող, որ լավ կեղնի, բայց այդ արևի շողը ոնց փոքր կա, տենց մնում է։
Ռոբերտը, որ նաև փորձում է անչափահաս երեխայի բուժման համար անհրաժեշտ գումարը հայթայթել, սա համարում է անհույս վիճակից դուրս գալու հնարավորություն։ Ազատության նախորդ հրապարակումից հետո որոշ արձագանքներ ստացել է, շատերը հուսադրող կոչեր, ոմանք անգամ օգնության կոնկրետ առաջարկներ են արել, սակայն կարճ ժամանակում ավելի քան $3,000 գտնելու ճանապարհ չի տեսնում։
Նենց չի, որ պարապ ինչ-որ մի կարգավիճակում եմ, ես նույնիսկ ես վիճակով փորձում եմ աշխատեմ, յուրաքանչյուր աշխատանքի էլ պատրաստեմ, հանուն իմ ընտանիքի, հանուն երեխու հետագա բուժումների, բայց այս պարագային իմ միջոցներով ես այդ գումարը չեմ կարա հետ տամ։
Բանկում գրավադրված տունը կորցրած Ռոբերտ Բալայանը ծարութեթև է անում այս ամբողջ պատմության ընթացքում արածներն ու չարածները և նշում, Հայաստանում բազմաթիվ են նման դեպքերը։
Իմ նման Հայաստանի Հանրապետությունում անչափ մարդիկ կան, շատ-շատ մարդիկ կան, իմ կարգավիճակում հայտնված, որոնք էլ տուն են կորցրել, ամեն ինչ կորցրել։ Այդ մարդիկ ինչ են անում, այսօր կորցնելով թողում են գնում երկրից։ Պետք է պետության աջակցությունը, պետության հովանավորչությունը ելնի այդ համակարգը։ Այսօր կանչում են երկու նախադասությունով արագի մեջ, գիտես չէ, էլեկտրոնային աճուրդը իրանից ինչ ա ներկայացնում, գինը ինչ նման սենց անում, դու կարաս մասնակցես եւ այլն քուտունը առնես, ըստի գրի ծանոթացա, ստացա մեկ օրինակ։ Այդ ժամանակահատված եմ, եթե ինձ ասեին, որ դու գնա մտի դատարան սնանկության, դու չես աշխատում, քո մոտ կա նաև որոշում, որ ի հայտ ա եկել իր մոտ սնանկության հատկանիշներ գործը կարճել, այդ ժամանակահատված եմ ես, որ դիմեի դատարան, տանեի սնանկության թուղթը, հաստատ այսօր տունը չէին վաճառել, կամ կվաճառեի, արդեն ես կվաճառեի բանկին պարտքերը տալով։
Ամեն ինչ կորցնելու վտանգի տակ հայտնված ընտանիքն անհանգիստ է, ընդամենը մեկ շաբաթ ժամանակ ունեն իրավիճակ նիոքուտ իրենց շրջելու համար։ Չնայած Ռոբերտն ասում է, ամեն ինչ կանի իր տարիների աշխատանքով վաստակած տունը ուրիշի ձեռքին չթողնելու համար, բայց վախ ունի, թե հարկադրանքով կվտարեն տնից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում վերահսկողական տեսչական մարմին կա։ Այդ բաժնի ներկայացուցիչները Գյումրիում այսօր հանդիպում են ունեցել Շիրակի մարզի ձեռներեսների հետ։ Տեսնեք, թե նման հանդիպումներում ինչ է խոսվում, ինչ է քննարկվում։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը ստուգումներ է իրականացնում ոչ պարենային ապրանքների շուկայում, մասնավորապես թանկարժեք մետաղների, խաղալիքների, ինչպես նաև գազալցակայաններում ու բենզալցակայաններում։ Այսօր Շիրակի մարզի տնտեսվարողների հետ հանդիպանը տեսչության պետ Լևոն Խալիկյանն ընդգծեց, վերջին շրջանում հատկապես գազալցակայաններն ու բենզալցակայաններն են հայտնվել իրենց ուշադրության կենտրոնում, մի դեպքում բարձր ճնշման, մյուսում որակին չհամապատասխանելու համար։
Գազը լիցքավորող կազմակերպությունը, այսինքն ԱԳԼՉԿ-ն, իրանք չունի գազը լիցքավորել 200 ճնշումից բարձր։ 200 ճնշումից բարձր գազը լիցքավորելու դեպքում շատ հաճախակի գազի բալոնը պայթում է բարձր ճնշումին չդիմանալով։ Շիրակի մարզում իրականացվել է վերահսկողություն, հայտնաբերվել են մի քանի գազը լիցքավորման կայաններ, որտեղ գազը լիցքավորում էր 200 ճնշումից ավելի բարձր։ Իրականացվել է վերահսկողություն նաև վառելիքի շուկայում, ստուգվել է բենզալցակայաններ, որտեղ հանդիպել ենք երբոր ցածր որակի, այսինքն մակնշմած է եղել որպես բարձր որակի բենզին, բայց վաճառվել է ցածր որակի բենզին։ Կազմվել է նույնպես ակտ, որի արդյունքում տուգանվել է տվյալ կազմակերպությունները։
Իսկ որքան է կազմում տուգանքի վերին ու ստորին շեմը։
Գործունեության հասցեում իրականացված ստուգման արդյունքում կազմում է վարչական տուգանք, որտեղ նշանակվում է վարչական տուգանք 100-ից 300 ապատիկի չափով նվազագույն աշխատավարձի։
Եղել է որ վիճարկ են
տվել։ Բազմաթիվ դեպքեր է եղել։
Եվ արդյունքը ինչպես է դատարանի որոշումը։
Նո, միջօրս ես տեսչական մարմինը իր գործունեության ընթացքում պարտված գործ չունի դատարան տեսչական մարմինը։
Խալիկյանն ասում է, որ իրենց պետք չէ ընկալել որպես տուգանող մարմին, այլ հակառակը որպես գործընկեր։ Հանդիպմանը մասնակից տնտեսվարողները բավականին պասիվ էին, թեպետ ինչպես նկատեց Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը, իրենց պարբերաբար բողոքում են, թե եկել տուգանել են։
Ձեր բազմաթիվ անգամ եկել են ասում, այսպես մի փոքր խախտում են արել 100 ազատան, 200 ազատան, 300 ազատան տուգանքին, այլ հիմա չեմ ուզում վիճեմ տուգանքը, խախտում եմ ձեր փոքր էր։
Տնտեսվարողներից մեկն, ով զբաղվում էր մանկական խաղահրապարակների կառուցմամբ, դժգոհեց, թե մրցակիցները շուկայում իրենց արտադրանքը կրկնօրինակել են, բայց անորակ ու վաճառում են։ Պարզվեց, սակայն, որ բարձրացված հարցը այլ հասցեատեր ուներ։
Կա խնդիր երեխաների հետ։ Հենց հիմա գնանք մուշ երկու թաղամաս, բացի պլաստիկ խաղերից, որ մնացածը դրված է, իրենք թունավոր են։ Մենք ացնքով կայց ասենք Սահարանը և ասենք չժանգոտված չէ։ Այս խնդիրը ով է լուծում, ով է վերահսկում։ Կարող է դուք չեք մարմինը, սխալ մարմինի եմ կինում։ Կոնկրետ օրինակ եմ տալու։
Հասկացանք, դա մեր ձեռնարկությունը չի, բայց մենք պատահում ենք ձեր կողմից բարձրացված հարցը, համապատասխան լիազոր մարմին տեղեկացնենք ու խնդրենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ արձագանքեր։
Մեկ այլ առողջապահական հաստատության ներկայացուցիչ էլ դժգոհեց բժշկական ձեռնոցների որակից։
Մենք գնումների գործընթացով գնում ենք օրինակի համար ձեռնոցներ, որոնք շատ դեպքերում չեն համապատասխանում այն որակին, որը մենք սպասում ենք։ Սերտիֆիկատները կա, ամեն ինչը կա, բայց կոնկրետ դեպքերում լինում է հաջախակի բժիշկը 4-5 ձեռնոց օգտագործում է, մինչև կարողանա նորմալ, ասենք, զբաղվի իր գործունեությամբ։ Ինչ եք անում դուք այդ հարցերը ավելի կարգավորելու համար, կամ կոնկրետ ապրանքանիշի ունենալու դեպքում ձեզ կարող ենք դիմել, որպեսզի դուք կարողանաք որակը վերահսկել։
Մեր հարաբերությունների դեպքում տեսական մարմինը լիազորություն չունի։ Այդ դեպքում պետք է կամ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով դիմել, կամ դիմել համապատասխան լիազոր մարմին։
Տեսչությունը այս տարվա երկրորդ երրամսյակում հանրապետության տարածքում իրականացված ստուգումների արդյունքում շուրջ 6 միլիոն դրամի տուգանքի ակտ է կազմել հայտնաբերված խախտումների համար։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում վերջերս որոշվել է քաղաքի 8 գրադարանների 4-ը փակել։ Վանաձորի այս քաղաքային իշխանությունների որոշման դեմ ավական ու ընդդիմադիր անդամները, չնայած մեծամասնություն են կազմում, բայց չեն կարողանում կասեցնել որոշումները, չեն կարողանում, որովհետև նիստերին չեն մասնակցում, բոյկոտում են։ Հիմա նամակի միջոցով են փորձում օգնել գրադարաններին։ Լսենք Նանե Ստեփանյանին։
Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նամակով դիմել է քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, պահանջելով վերաբացել փակված գրադարանները։ Մեծ աղմուկ հանած ավականու որոշման համաձայն մոտ 2 ամիս առաջ Վանաձորում գործող 8 գրադարանների 4-ը փակվեցին, իսկ աշխատակիցների գերակշիռ մասը զրկվեց աշխատանքից։ Արդյունքում քաղաքապետարանը տարեկան ավելի քան 30 միլիոն դրամ կխնայի։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 18-ին կայացած ավականու նիստի ժամանակ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարել էր, թե իրենց կողմից կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել են, որ գրադարաններն արդյունավետ չեն աշխատում, հաստիկներն ուրճացված են, իսկ քաղաքապետարանի բյուջեն սուղ է։ Ավականու ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն իր հերթին ուսումնասիրել է խնդիրն ու գտել գրադարանների փակումը զուրկ է օրինական հիմքերից։ Խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանը Ազատության հետ զրույցում հիմնավորեց քաղաքապետին ուղված նամակի պահանջը։
Օպտիմալացման կողմ ենք մենք նույնպես, բայց մեր պատկերացման օպտիմալացումը պետք է լինի հիմնավորված ուսումնասիրությունների, ինչ-որ վիճակագրական տվյալների հիման վրա, որը մինչև օրս չի ներկայացվել գրադարանների հետ կապված։ Ուղղակի որոշում են ընդունվել, որ պետք է փակվեն։ Եվ օպտիմալացումը մենք ընդգրկում ենք, որ օպտիմալացման դեպքում ընդհանրապես չի կարելի վերացնել խնդիրը, այսինքն իրենք չեն փորձում օպտիմալացումով ինչ-որ խնդիրը լուծել, իրենք ուղղակի խնդիրը վերացնում են, այսինքն չկա այդպես բան, այսինքն հիմնակը վերացնում են, խնդիր չկա, ամեն ինչ լավ է։
Գրադարանների հաստիկ հացուցակների ուրճացված լինելու հարցում Եղիազարյանը համամիտ է քաղաքապետի հետ, բայց կարծում է, պետք է ոչ թե գրադարանները փակեին, այլ պարզապես աշխատակիցների մի մասին կրճատեին։
Համաձայն եմ, այսինքն այդ դեպքում կա իրոք ուրճացում, այսինքն եթե 3 հոգով հնարավոր է իրականացնել, ասենք ինչի պետք է 6-ը աշխատեն։ Այդ դեպքում ես կողմ եմ օպտիմալացմանը, բայց ընդհանրապես փակել գրադարանները մի քիչ անհիմն է։
Վանաձորի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգի տնօրեն Խորեն Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե փակված 4 գրադարաններից 3-ը տեղակայված էին դպրոցներում, իսկ մյուսը գործում էր անմխիթար շենքային պայմաններում։ Գասպարյանն ասում է, հավանաբար գրքերը կբաշխվեն մյուս գրադարանների մեջ, բայց հստակ դեռ ոչինչ չեն որոշել։
Գիրքը, եթե իր տեղում դրված է, բնականաբար այդ գիրքը չփչացավ մի անգամից, եթե շենքի պայմանը ասենք ված չլինի, բայց եթե անընդհատ չբացվի, ընթերցող չգնա, չգա, աշխատող չլինի, չնայի, որոշակի տեղաշարժ չանի, բնականաբար գրքերը կտուժեն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։